Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 11 лістапада.
Ці размаўляў Трамп з Пуціным?
Это будет теперь абсалютна типічны для последующих па меншай меры 4 лет. Мы кожны дзень будзем жыць так, як будто живём на вулкане, который вот-вот взорвётся.
Колькі плацяць кінаакторам у Беларусі і за мяжой?
Колькі плацяць беларускім акторам за мяжой і на радзіме?
Комфортнае жыццё за 1000 долараў. Чык-чырык на Еўрарадыё.
За 4 гадзіны 20 баксаў гэта нават не баня нумар 1. Баня нумар 1 прыстойнае месца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні свет віншаваў Дональда Трампа з абраннем прэзідэнтам ЗША. Палітыкі, артысты, эканамісты, Ілан Маск усе гаварылі прыгожыя словы пра найвялікшае вяртанне ў палітыку ў гісторыі і гэтак далей.
Беларусы таксама не засталіся ў баку гэтай падзеі. Пра сябе амерыканскаму палітыку нагадалі і Лукашэнка, і Пазняк, і Ціхановская. Ці заўважаць гэта ў Белым доме, ці сапраўды Трамп пагутарыў з Пуціным і што чакае Украіну, у ефіры Еўрарадыё абмяркоўваюць наш рэдактар Змейстер Лукашук і палітолагіня Роза Турарбекова.
Ужо было віншаванне ў бок Трампа з боку Ціхановскай і нейкія там цэлы паток хвалебных, восхвалебных словаў у бок Трампа з боку Лукашэнкі. Спрацуе?
А ещё Зінон Станіславович.
А, ну да, тут ж как же ж.
И там же ответ пришел, насколько я понимаю.
Вось гэта я пропустил, да. То есть самые великие шансы у Зенона Станиславовича.
Причем я хочу сказать, Зенон Станиславович, и он тогда же был на инаугурации Трампа, и тогда же он поздравлял, он был вот один, ну вот вопрос о возможностях. Не знаю, какие у него возможности, но как бы факт остается фактом.
Ну а у остальных двух респондентов какие возможности?
Вот это вот к вопросу о том, какие они смогут найти возможности, ходы или влиятельных людей. А для Дональда Трампа вот теперь очень важно определить, кто является на самом деле влиятельным для Трампа советником. При этом, как бы, не, к сожалению, учитывая его стиль управления, это может быть не столько лицо, которое находится на определенной позиции, сколько может быть там лица, которые находятся на этих позициях, но они находятся еще ближе к Трампу в связи с тем, что они являются, например, его родственниками. Ну вот, как я еще раз повторюсь, вот с дочерью и с зятем. Вот, поэтому, как бы, Джаред Кушнер, например, Иванка Трамп оказывали чуть не ли определяли политику Соединенных Штатов в отношении Израиля тогда. И они, конечно, тогда, ну, я не буду, это уже как бы другое направление. Но вот еще раз повторюсь, тут, да, со временем станет возможным. Посмотрим, насколько будут креативны все стороны. Сейчас, конечно, все задумываются, и даже не задумываются, я думаю, они обязаны как бы провести такого рода, сказать, и аудит, и провести такого рода как бы мероприятия, в том числе экспертные, с целью как бы выработки рекомендаций, как действовать в этой ситуации. Придется действовать, придется коммуницировать, надо добиваться коммуникации. Выхода нет. Ну, с республиканской партией, конечно, ну и было бы замечательно, если бы нашлась дорожка в администрацию.
Ну, але кажуць же, што тыя прызначэнні, якія могуць быць вось там на віцэ-прэзідэнта, там іншыя такія дзяржсакратара, там іншыя пасады, ну, нібыта прэтэндуе так мінімум некалькі чалавек, якія вызначыліся даволі рэзкай адмоўнай пазіцыяй у дачыненні да Лукашэнкі, да ўсяго, што ён там робіць, ну, і, скажам, да вайны ва Украіне, дакладней да ў адносінах да Москвы.
Ну, да, я понимаю, как бы надежду на это, но я еще раз хочу повторить. Стиль управления Дональда Трампа мы можем только оценивать по тому, как это происходило в его первую администрацию. администрацию, он показывал, что советников он таких менял, знаете, как перчатки. Я даже не упомню как бы администрацию, в которой бы так часто сменялись лица на ведущих позициях. А, вот, и наиболее красноречиво об этом писал Бутон, например. А, вот, поэтому лучше найти тропу в себе надежнее. Потому что он авторитарный лидер, послушайте, он доверяет кому в первую очередь? Он своим доверяет. Давайте уже как бы сделаем нормальный вывод. Понятно, скидка на систему, на как бы... Но проблема в том, что система сдержек и противовесов уже даже она не будет в полной мере работать в связи с тем, что республиканцы взяли все. Конгресс и Белый дом.
У понеделок «Вашингтон-Пост» поведомил про телефонную размову Трампа и Путина. Кремль информацию обвергает. Как можно расценивать такие повороты подей? Послушаем Розу Турарбекову.
Вы помните, первая администрация Дональда Трампа, тогда появился термин «твиттер-дипломатия». Вот «твиттер-дипломатия», в частности, отличалась тем, что Дональд Трамп мог одновременно вот, написать с утра одно заявление, а днем другое, а вечером петь. Это называется непредсказуемость. Непредсказуемость. Он мог отказаться, он мог наврать откровенно. Все вот эти черты диктатора у него есть. Поэтому, как вы говорите, на что тут рассчитывать? Сложно на что-то рассчитывать, потому что самое страшное в его политике и в его администрации, по крайней мере, в его первый этот срок, было как раз именно непредсказуемость. Вот, и очень часто просто непонимание того, в какой он системе работает. Поэтому он так часто менял советников. Он думал, что дело в советниках. Дело не в том, что там в Афганистане все так сложно, а дело в том советнике, который ему говорит, что там сложно. Поэтому, конечно, одним из самых страшных ударов, который претерпел американская политическая система и политика в его первую администрацию, это, понятное дело, государственный департамент. Государственный департамент, который тогда был сокращен на 30%, я имею в виду персонал, в том числе и очень влиятельный, талантливый и такие лидеры американской дипломатии, которые впоследствии давали, кстати говоря, они увольнялись, и впоследствии они давали показания на судах против Дональда Трампа. Это дипломаты, которые возглавляли европейское направление, там, азиатско-тихоокеанское направление. Я вынуждена вам напомнить, что очень много менялось его советник. Каждый раз им приходилось изворачиваться, либо опровергать, либо подтверждать то, что делал или говорил Дональд Трамп. В Твиттере у него там, по-моему, я не знаю, за сутки могло выйти 15 твитов. Я не знаю, что сейчас нас ждет впереди. Может, он трохи как бы поменялся. Вот. Но вот то, что вы сейчас говорите, это будет теперь абсолютно типичным для последующих по меньшей мере 4 лет. Мы каждый день будем жить так, как будто живем на вулкане, который вот-вот взорвется.
С точки зрения дипломатии. Да, зато у чем можно докладнее, у каким телефонной размове не сомневаться, это помеж канцлером Немеччины Олафом Шольцем и Дональдом Трампом. Тут уже официально подтвердили ободва боки, что такая размова была, и размова была на кон того, что яны домовіліся удвох супрацоўнічаць над тым, каб ўсё ж такі дасягнуць мір у Еўропе. Так было сказано. Але давайте звернемся з гэтай нагоды да абяцанняў Трампа па спыненню вайны ва Украіне. На сёння, як вам гэта ўсё бачыцца сітуацыя? Таму што ўжо с аднаго боку нам расказваюць пра тое, што там нават нейкія часткі плана Трампа публікуюцца, што вот ёсць такое, потым кажуць, што да няма ніякага плана і карацей, кажучы, тая ж самая ситуация, что размова с Путиным, такое отчувание. Как вам бачится это все?
Если объектом сокращения кадровой политики будет государственный департамент, то у меня большой вопрос, как будут вестись переговоры, потому что все-таки госдепартамент является профильным ведомством в этой сфере. Но понятно, что там за 24 часа, да, по-моему, собрался мир через силу, да, по-моему, его лозунг. Ну, посмотрим. Я была свидетелем неоднократного провала политики Трампа в самых сложных частях мира. Первое — это денуклеаризация Северной Кореи. Провал. Второй провал, но самый значимый, с моей точки зрения, провал — это, конечно, Афганистан. Третий провал — это провал по ближневосточной политике. И четвертый провал — это по европейской политике. Каждый провал я могу разбирать более детально с документами, договорами, как провалились эти, как проваливались или как были подписаны договоры, которые потом нанесли чудовищный ущерб американским интересам. Любой регион можете взять. Я могу вам рассказать.
Гэта быў такі мяккі і дыпламатычны аналіз спадарыні Розы пра магчымасці і перспектывы адміністрацыі Трампа дасягнуць замірэння ва Украіне. Можна так?
Ну і последнее, я здесь добавлю, ведь адміністрацыя Трампа, собственно говоря, была тогда, когда реализовывались так называемые Мінскія соглашения. Американцы к этому формату не имели отношения, но был другой формат с Уокера, но он не стал влиять. И, кстати говоря, надо сказать, что в отличие от первого срока, Кремль по поводу прихода Дональда Трампа в Белый дом, они более сдержанно как бы оценивают это, потому что прекрасно помнят, что как бы они рассчитывали на одно, они же там шампанское распивали в Госдуме в первый раз, когда Трамп пришел к власти. Первый срок, они действительно, это не фигурально, это буквально, не шампанское. А вот. Но как бы потом ситуация совсем была, показала себя совсем с другой стороны. Вот. Поэтому Минские соглашения реализовывались плохо, если не сказать вообще очень плохо. Там один пункт, полтора пункта было реализовано. Вот. А все остальное находилось в таком состоянии. Конфликт был фактически просто заморожен. Вот. Условно заморожен, потому что там продолжал вестись огонь, но там интенсивность огня и количество жертв среди мирного населения просто снизилось. Вот. Ну и все. Вот, как бы это. И это было не самое провальное направление, потому что на самом деле Трампа это вообще мало интересовало. А там, где он применял как бы всю свою там активность проявлял, там было вообще вынос тела полный. И вот там у Госдепа, там я представляю себе, все эти как бы госслужащие, которые занимались этими регионами, там был вынос тела у всех. Потому что, ну, я же говорю, берешь каждое направление и начинаешь его раскрывать через те договоры, через переговоры, которые велись, через то, чем все закончилось, и в конечном итоге результат пожинала уже администрация Байдена в Афганистане, когда бежали. А результатом является именно тот договор с талибами, который был подписан между администрацией Трампа и движением Талибан.
Дякую великі, спадарня Роза, до сустрэчы, до наступнага нашага эфіра. Жыве Беларусь!
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Колькі плацяць кінаакторам у Беларусі і за мяжой?
Колькі плацяць беларускім акторам за мяжой і на радзіме?
Комфортное житё за 1000 долларов. Чик-чирик на Еврорадио.
За 4 годины 20 баксов. Это нават не баня номер один. Баня номер один – пристойное место.
Сустрэнемся пасля новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Беларуская Арына Сабаленко официально завершает сезон 2024 со званием первой ракетки свету. Жаночая теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг спортовок после выникового турниру у Эр-Рияде. Сабаленко мае 9016 очков и займает первое место. За ее идут полька Ига Свёнтак и американка Кори Гауф, якая стала переможцей выникового турниру у Эр-Рияде. У рейтингу есть еще три белорусские теннисистки. Виктория Азаренко займает 20-ю. Приступали Александра Соснович 98-ю, Алена Фалей 2016-ю. На листопадовский сбор футбольной сборной Беларуси замест Максима Киреева и Микиты Корзуна выкликанные Павел Савицкий и Микита Демченко. Киреев и Корзун отримали травмы и не поспели обновиться. Головный тренер сборной Карлос Алос потлумачил замены тем, что Савицкий добро выступает в национальном чемпионате, а Демченко мае британскую визу и сможет допомогчи команде у полночной Ирландии. В листопаде белорусская сборная проведет две гульни в рамках Лиги наций УЕФА. 15-го наши футболисты сустренутся у гостевым поединку с полуночной Ирландией, а 18-го сгуляют со сборной Болгарии.
Хакіст Ілля Протас стаў найлепшым снайперам клуба «Віндзор», які выступае ў хакейнай лізе «Антарыя». Падчас матча з камандай «Пітэрбора» ён закінуў сваю 11-ю шайбу за сезон, таксама зрабіў 4 кіткі ў створ брамы, выйграў 4-7 укідванняў і зарабіў паказчык карыснасці плюс 2. Гульня скончылася з лікам 4-1 на карысці «Віндзора». За 15 матчаў сезона Протас набраў 19 балаў пры 6 хвілінах штрафу і паказчыку карыснасці плюс 8. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нядаўна я глядзела шпіёнскі баявік «Перашык», зняты кампаніяй HBO, і ўбачыла там нашага беларускага акцёра, купалаўца Алега Гарбуза. Была нават крыху здзіўленая, падавалася б, дзе мы, а дзе Амерыка.
І дарэмна, у кіно няма межаў, а ў беларусаў, якія пасля 20-го года вымушаныя былі эміграваць, няма праблем даляцець да Амерыкі і нават зняцца там у кіно. Хаця вядома, што амерыканскія фільмы і серыялы робяць цяпер паўсюль. У Европе і...
Ну так, вунь нават у Беларусі нядаўна здымалі кіно стылем Швайгера. А сам нямецкі актор цяпер апраўдваецца за свае выказванні падчас прэс-канферэнцыі для прапагандысцкіх медыяў.
Так, таму не дзіва, што Алега Гарбуза паказваюць у замежным кіно. І не толькі яго. Колькі за гэта плацяць і ці дазваляе удзел у такіх праектах добра жыць беларускім акторам у эміграцыі, распавядаем у рэпартажы Еўрарадыё.
Праз хвалю эміграцыі апошнім часам можна ўбачыць беларускіх актораў у еўрапейскіх, расійскіх серыялах і кінапраектах. Еўрарадыё даведалася, на якіх умовах яны працуюць і колькі зарабляюць. Першы наш суразмоўца Алег Гарбуз, вядомы пераважна як чалец трупы Купалаўскага тэатра, якая звольнілася ў жніўні 2020 года на знак пратэсту. Сам жа артыст актыўна здымаўся ў беларускіх і расійскіх праектах і працягнуў сваю творчую дзейнасць у эміграцыі. Цяпер Гарбуза можна ўбачыць у драме «Агнешкі Холанд. Зялёная мяжа», прысвечаная эмігранцкаму крызісу на польска-беларускай мяжы. У драме «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч, у фантастычным праекце «Дзяўчына-астранаўта», стрымінгу Netflix і ў шпіёнскім трылеры «Перашыек» HBO Max і іншых. Без справы Алег відавочна не сядзіць. Актор кажа, што да падзей 2020 году зарабляў за працоўную змену на кінапраекце некалькі сотняў долараў у пераліку.
Розному там менш за ўсё, чым расійскім, з маскоўскай, піцерскай прапіскай. Але так, ну, досыць неблага выходзіла. Маглі, за страханам ішла размова, напрыклад, ад 80 долараў магла ісці, магла і ад 60, бо гэта астрахан. А з астатнімі людзьмі ў мяне там менш, чым 300, дык не было размова.
Што да працы ў Польшы, кажа Гарбуз, то тут не мае значэння, эмігрант ты ці не. Калі ты патрэбны праекту, табе заплаціць столькі, колькі трэба.
Тут не лічаць, ты эмігрант ці не эмігрант, тут просто як ты патрэбен, то табе ставка, ў прынцыпе, на камерцыйна кіно пачынаецца тут ад 3000 злотых, не вышэй. А вось на аўтарскім кіно яна меншая. На аўтарскім можа, ну, можа быць, ну, як у людзей грошы ёсць. Ну, тая ж Мара прапанавала 600 злотых, ну, я сказав, што я дзякую яе за дарма здымуся.
А ў на працэсах колькі вам плацілі?
Дзе?
На працэсах.
На працэсах таксама нямнога. Там, ну, гэта беларуская прадукцыя, і гэта не кінапрадукцыя, а тэлевізійная прадукцыя. То бок за тэлевізійная там у разы меней, в прынцыпе.
Ну, таму...
Але, ну, можа, чым у Мары.
Па словах Гарбуза, добра плаціць, калі актора абіраюць на пэўную ролю, і без яго працы праект ужо не можа скласціся.
То бок, калі ўжо цябе зацвярджаюць менавіта цябе і на нейкую ролю, то гэта ўжо пачынаецца размова, ну, пра нармальныя грошынкі, у прынцыпе, рэлевантны ганарарам тых жа маскоўскіх акцёраў, якія, ну, сярэдніх акцёраў, не зорак, якія атрымлівалі ў Беларусі. Бо ў Беларусі, ну, расейцы, яны могуць атрымліваць столькі, што і палякі тут не бачылі такіх грошай.
Што тычыцца ўмоў працы, то яны не моцна адрозніваюцца паміж Беларусію, Расіяй і Польшай.
Я скажу, што там, дзе група прафесійная, там і працуюцца добра. Бо я і тут трапляў у групу адну, просто жахлівую. Такую, што, ну, я вот Беларусь, я не прогадаю такой. Угу. К ней были и относины, и обставины, и, в принципе, как так вообще была заорганизована праца. Но это все, да, режиссер обоем головами, как короче, он Ленин заузды на пляцовце. Вот. И коли он не может организовать команду, как треба, то у команды может отбываться або что.
Наступный суразмоўца – представник молодейшего за Олега Гарбуза поколения актеров, який погодился поразмовлять на умовах анонимности. Актер почал активно сдыматься у конце нулявых и поспел трапить у десятки белорусских, российских и украинских теле- и кинопроектов. Его можно зауважить на другим плане у покладенным на полицию проекте «Купала» у Владимира Янковского, а так само у фантастичным французским сериале, який номиновался на американскую телепремию «Эмми». Актер так само потрымал протест у 2020 годзе, а пасля яго здушэння з'ехаў у ЗША, атрымаўшы грын-карту. Ён кажа, што ўвогуле беларускім акторам плацілі дрэнна. У прапагандысцкіх расійскіх серыялах за змену яны маглі атрымаць ад 150 да $350 у пераліку на расійскія рублі, ды яшчэ і з вялікай затрымкай. Прычым не ў чыстую, а менавіта чорным налам. А вось французскі праект «Наш суразмоўца» называе найлепшым праектам за свае 20 гадоў у кіно.
Гонорар за яго быў вельмі добры, заплатілі за 12 працоўных змен. Не магу назваць яго памер праз кантрактныя умовы, скажу толькі, што гэтых грошай мне хапіла, каб добра жыць у Беларусі цягам года, дадаткова нават не працуючы.
У ЗША актор пакуль не здымаецца, падвыгараў, як ён сам кажа. Ён займаецца бізнесам і, па яго словах, толькі становіцца на ногі.
У мяне ёсць шэраг знаёмых, якія зарабляюць акторствам. Стаўкі ў іх невялікія. Калі здымацца кожны дзень, гэта добры амерыканскі заробак, вышэйшы за сярэдні, нават калі будзеш граць у масоўцы. Колькі прапануюць, ну як дамовішся, можна за змену атрымаць і $100, і 800, у залежнасці ад таго, колькі грошай ёсць у стваральнікаў. Тут розныя катэгорыі кантэнту, камерцыйны, аўтарскі. Стаўкі ў два разы вышэйшыя, чым у Беларусі, бо падаткі, аўтарскія правы, выкананне законаў і гэтак далей.
Мікалай Сергеевіч сатырычнага ютуб-каналу «Чын-чын-чэнэл», заблюраны барабаншчык з песняроў серыяла «За паўгадзіны да вясны», выканаўца роляў у цэнзураваных фільмах «Купала» і «Авантуры» Пранцішэ Вырвіча. Усё гэта пра актора Змітра Ясіневіча, таксама былога ўдзельніка легендарнай трупы купалаўскага тэатра. Актор да мінулага лета жыў у Беларусі, толькі ездзіў на працу за мяжу. Пакуль пасля адміністратыўнага арышту яго разам з сям'ёй не эвакуяваў у Польшу фон Байсол. Артыст расказвае, што да 2020 года акторскі гонорар за працоўны дзень на здымках не перавышаў $200-300.
Ну, адзінкавыя выпадкі, можа быць, таксама там па стаўкам, это там, напрыклад, Харланчук Паша, Сігов Ігарёк. Ну, на падчас працы ў Беларусі яшчэ. Там, ну, можа, 500 яны атрымлівалі, скажам так, даляраў. Пакойны Журавель был такі артыст Сергей.
Пасля падзей 2020 году змяніліся ўмовы працы. Актораў пачалі правяраць на лаяльнасць да ўлады, увялі маштабныя чорныя спісы. Праз гэта для такіх артыстаў, як Зміцер, працы зусім не засталося. Яго самога аднойчы знялі з праекта пасля зацвярджэння. Прадзюсар быў знаёмы з сынам Александра Лукашэнкі і Віктарам. У аднятых ужо праектах нелаяльных актораў патрабавалі прыбіраць, як адбылося з серыялам «За паўгадзіны да вясны».
І таму прыйшоў час тых, хто не здымаўся, хто невядомы, маладых актораў, которые зараз выпускаюцца, прычым час, я так разумею.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Камфортнае жыццё за $1000. Чык-чырык на «Еўрарадыё».
За 4 гадзіны 20 баксаў – гэта нават не баня нумар адзін. Баня нумар адзін – прыстойнае месца.
Сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Нямецкі актор Тиль Швайгер напісаў апраўданні пасля сваёй паездкі ў Беларусі і прэс-канферэнцыі ў Мінску. Яны з'явіліся ў сторыс у інстаграме артыста. Паводле Швайгера, ягоныя выказванні на прэс-канферэнцыі былі вырваныя з кантэксту. Я наведаў прэс-канферэнцыю, каб распавесці выключна пра свой удзел у рэкламнай кінакампаніі і падзяліцца з гледачамі творчай працы, якая стаіць за ёй. Мяне запэўнілі, што мерапрыемства будзе цалкам прысвечана рэкламе і яе зместу. На жаль, я выявіў, што некаторыя адказы былі вырваныя з кантэксту і выкарыстаны для паведамлення, у якія не адлюстроўваюць мае перакананні, заявіў Швайгер. Таксама артыст падкрэсліў, што яго ўдзел у рэкламнай кампаніі не звязаны з яго палітычнай ці ідэалагічнай пазіцыяй. Тиль Швайгер прыехаў у Мінск для здымак прома-роліка, прысвечанага дрыфт-гонкам. Ён прыняў удзел у прэс-канферэнцыі, арганізаванай беларускімі дзяржаўнымі СМІ. На прэс-канферэнцыі актор сказаў, што гугліў інфармацыю пра Беларусь, я чуў пра вашу краіну толькі найлепшае. Памела Андерсон агучыла свой спіс карысных звычак на кожны дзень. Мы дастаткова добрыя такімі, якія мы ёсць. Я павінна нагадваць сабе пра гэта кожны дзень, сказала яна. Зорка адзначыла, што скараціла час, які яна праводзіць у тэлефоне і рэдка выходзіць у соцсеткі. Памела плануе свой дзень з раніцы і кожную задачу заносіць у штодзённік. Таксама яна адпраўляецца на шпацыр яшчэ да ўзыходу сонца, каб злучыцца з прыродай. Зорка прызналася, што праходзіць у дзень ад 5 до 10 кіла метраў, а ў вольны час чытае і глядзіць старыя фільмы. Большую частку часу Памела праводзіць за напісаннем уласнай кулінарнай кнігі, а таксама займаецца фермай, якую яе сям'я трымае больш за 100 гадоў. Андерсон сцвярджае, што гэта дапамагае ёй зазямліцца. Рыяна зноў выклікала турботу фанатаў развагамі аб будучыні. Відаць, яна ўсё ж мае намер пакінуць сцэну. Спявачка з'явілася перад прыхільнікамі падчас адкрыцця магазіна папулярнага брэнда ў Барбадосе, адкуль яна родам. Дзяўчына звярнулася да тых, хто прыйшоў з пранікнёнай прамовай. Музыка была тым, што прыцягвала да мяне ўвагу, але ў Бога былі іншыя планы на мяне. Мне ўдавалася тварыць вельмі шчыра і сапраўдна, арганічна і аўтэнтычна ў адносінах да рэчаў, якія я люблю. Так што гэта было нават не падобна на працу, прыводзіць словы Рыяны Page Six. Улетку Рыяна з'явілася на публіцы ў футболцы з надпісам «Я на пенсіі». Тады фанаты артысткі ўпершыню загаварылі аб магчымым завяршэнні яе кар'еры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У TikTok ёсць шмат ролікаў, дзе беларусаў пытаюцца, колькі грошай ім трэба для камфортнага жыцця.
Сумы называюць розныя, ад 2000 беларускіх рублёў да 4000 долараў.
Тыя, хто разважае пра вялікія сумы, выклікае смех у тых, хто гатовы жыць за 2000. Маўляў, дзе ў Беларусі такія заробкі?
Натуральна, што такія заробкі рэальныя, але збольшага для IT-сектара. Астатнім сферам, асабліва бюджэтным, даводзіцца пра настолькі камфортнае жыццё толькі марыць.
Дарэчы, большасць апытаных кажуць, што ідэальная сума для жыцця – гэта 1000 долараў. На яе дакладна можна някепска пражыць прынамсі ў Мінску. Ці так гэта? У бла-бла-шоу «Чык-чырык» разбіраліся наш галоўрэд Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Ну а цяпер вось, чым вабіць Мінск сучаснага беларуса?
Ну.
Давайте прызнаемся сябе, піша З. Владіслав. Ёсць, ведаш, просто Владіслав, а ёсць
канкрэтна
З. Владіслав. Да. Зарабатывая в Мінске 1000 баксаў, можна жыць очень хорошо. Праездной 15 баксов. Мабільная связь 10. ЖКХ 30-50. Средний чек на одного в обычных столовках 3-5. Что такое звычайная столовка?
Ну, заводская, студентская.
Это типа такая вот, так, куда заходишь, там это липкие
подносы, липкие,
да, все, вот, рисовая каша, да.
Женщины такие, повары.
Это с хлебушком. Ну, добро. Средний чек на одного без этила в забегаловках.
Без по чего?
Типу, Депари Блум без этила, я думаю, без алкоголя. Типа, я сейчас за алкоголь, треба зверху.
А так теперь называют?
30-40, ну, без этила. Нормально, буду теперь казать.
У меня без этила.
Сегодня у меня день без этила.
У меня год без этила.
Нормально, поважаю. КФЦ 7-10. баксов билет у топовый бутик кино 7-10, спа 20-35 за 4 годины, продукты индивидуально, театры экскурсии воле копеечные. Меркаванне. Сябры, ну, короче.
У Варшаве прикладно такие ж кошты там на кинотеатр, на бар млечный.
И
на...
чем ён не мае рации, пытается у нас вот сеньор Эверсталь. Ну, то бок, цены реальные?
Ну, во всем.
Видать, реальная, але
да, всем не моя рация.
Ты починаешь, значит, с вось гэтага, да, что в Европе, у принципе, прикладно то
на самое. Продукты, я думаю, тут танней, чем в Беларуси.
Кошты такие ж, а заробок типа X2.
Ну так.
Да, от белорусского. У Празе X2 от среднего белорусского, а будет не горш за Минск, плюс губазика нема, вот
я думаю, что нюансики. Это уже перевешивая все, что вот он там написал.
Музей, выставы, кино, концерты, рестораны и иншее. Но я, конечно, за то, как поравновывать Беларусь и Европу, тут саправды танней, але пытание покрыть, что недосяжности Европы для громадян в Беларуси.
Недосяжности Беларуси да, для нас.
И для нас. Ну, это уже наступное пытание. Или просто можно до бесконцности расхваливать Европу, а приехать сюда и жить тут, ну, могут уже... Кто не съехал с 20 по 24, тому уже складайником, мне сдается. 1500 автомобилей легковых у Черзе на уезде в Польшу. Вот это вот, да, вот...
А что им тут на треба?
Видать, занадто низкие у Минску кошты на жилье, на все вот это вот.
Хочется потратить.
Хочется, на что да, тратить, лишние гроши хочется потратить.
Тиснуть.
И часу.
Какуть кишеню.
Часу за шмат так само хочется у Черзе постоять. Угу. Ну, это вы разумеете, что такие ироничные у нас тлумачения.
Рассказывай.
Захар Косых пишет, под спа за 20 баксов он имеет в виду баню номер один, но мне кажется, что реально за 4 годины 20 баксов это нават не баня номер один. Баня номер один пристойное место.
На улице Богдана Хмельницкого, коли не помню.
Один на, там, на улице Московской у дворы сбочить, я не памятаю. Ну, короче, не где там. Пытанне з іншага боку, глядзі, хто зарабляе ўвогуле гэтую тысячу даляраў, за якую у Мінску жыць хорошо?
Які там курс цяпер? 3,5 тысячы рублёў?
Ну, 3300, прасці, господи. Вось, але направду, вось гэтыя людзі, якія так кажуць, яны не ведаюць, я так разумею, афіцыйную статыстыку папросту, бо афіцыйная зарплата ў Мінску якраз такі вось... Недзе ў раёне трох, там, трохсот і
бутацца. Сярэдняя пенсія.
Сярэдняя афіцыйная зарплата, да. Пытанне не адмяняецца, хто зарабляе гэты сярэдні заробак, як бы...
А медыянны заробак?
Вот ты пачынаеш ужо. Мне здаецца,
што... Мне здаецца, вось гэта самае важнае.
Не так проста нават знайсці сёння, колькі медыянны заробак па Мінску.
Працягваем чык-чырык на Еўрарадыё.
Ну і далі, канешне, тыя пярэчанні, якія чаканы. Мае рацыю аўтар гэтага пераліку з коштамі. З фінансавага пункту гледжання Мінск цудоўнае месца, асабліва калі яшчэ і жыллё сваё ёсць. Вось толькі фінансамі ўсё не абмяжоўваецца, піша нам Амара Зулія. А што здарылася? А чым усё абмяжоўваецца? Давайте пачытаем. Вось яшчэ фетхо. Каб праблема была толькі ў коштах. Так, а ў чым? Давай, я буду саспенс.
У чым же праблема, сябры?
У чым же праблема?
І ведаеце вы, дзеці, дзе Дзед Мароз?
З Мінскам, да? Ладно, давай яшчэ панагнетаем крыху. В гітлеравскай Германіі известны факт. В 1939 году были самые дешевые цены в Европе. На все.
И на что это ты намекаешь?
Да я вот навод
что там был видел. Железный парадок?
Парадочек был. Да, был человек, який во владе находился уже некий час довольно протяглый.
Рукой железной наводил парадок.
Культ особый. Да. Во всех кабинетах были его на портреты. Да.
И он сказал, не надо, не вешай. Зачем это? Зачем?
Я не знал. Предоставлял ли он свою территорию для нападу на... Не, мне сдается, он просто...
Любая, он сам.
Любая тая тэрыторыя, якая ему была патрэбная для нападу на яшчэ там нейкую суседнюю дзяржаву,
яму прадастаўлялі тэрыторыю.
Да, і ён спярша
аўстрыйцы, калі не памыляюся.
Вось як бы такая сітуацыя, да, вы ўжо все зразумелі, да чаго мы клонім. Вось, ізноў жа Пісенков. Да што ж ты такое? Ён ва ўсім мае рацыю, можна ехаць назад. Пішет же Пісенков.
Хто має рацію у сім'ї?
Вось автор сиходного поста. Вот, ну, мені здається, що ми так і не розкажемо, у чим же
сутність?
Причина, да. Тому що всі зрозуміли це без твіту, абсолютно між рядков. Ну, хіба що ось таке, від Юрася Полякова.
І ви не думаєте, що причини нема?
Від Юрася Полякова.
Що ми тут нагнітаємо безпричинно.
Скільки коштує квіток на літак Мінськ-Париж-Мадрид-Тенерифе?
Отказує Роман Протасевич.
А, не літають увогуле літаки. Як отримлюються валютні переводи з-за межі від працедавців? Ніяк, працювати треба за рублі. Де набыць нормальную люксовую кватэру, а не пенал з панелю? Таких не будуюць, бо ўсе...
Там Мінск мір.
Бедныя. Дзе ж гэты...
Кепскае жытло.
Дзе ж гэты заробак у тысячу? Мінск мір, вось, я так разумею, і маецца на увазе, вось гэты самы...
Пенал.
Пенал з панелю, да? Ну, там я бачу, у рэплаях пісалі. Депо. Ёсць такі квартал у цэнтры Мінска з коштам там... 4,5 тысячи долларов за квадратный метр. Вось, Олег.
Так тут-то не это.
Один квартал, олигархи с россиянами все скупили. До побачення.
Ці все ми сумуємо, все більше і більше, все загружаємося.
Да, загружаємося. Отримлюється, можна все ж таки знайти некі недохопи у цій ситуації. Ні одними фінансами. Ну, коли
пошукати, то повсюди можна недохопи знайти.
Ні одними фінансами все вирішається. І ось фінальний твіт у нас. Ми, походу, в разных Мінсках живемо. Піша Токо Кока.
Дорогі мінчані і гості.
Мінск і Менск.
Я хочу з вами
одночасово у двух городах.
Ой, давно і надовго, мені здається.
Вогулі шмат можна знайти класних місць. Коли заплющувати очі на то, на сьо, на это. Ось,
а як же компроміс? Ось,
да,
коли, можна компроміс у гэтым усім?
Калі важна менавіта гэта тое, што ў сталоўку можна сходзіць за 3-5 долараў. Ця я бачу, што...
За 3-5 долараў? Так ты ж падаржал. Раней можна было за 2 сходзіць.
Недзе я бачу такі рэплай, што раней можна было за 2 сходзіць. Вось же ён, вось же ён. Ого, как выраслі цены в сталовых. В наше времена было 2 долары. Такі долар Іван быў карабчэйшы.
Па 1800.
Дрэвы маладзейшыя. Вось гэта ўсё. Карацей, цэніце Мінск.
Але на адлегласці.
Заканчваем, сябры. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў, ідзем дыверсіфікаваць.
Згадаў, гэта быў чык-чырык на Еўрарадыё. Бла-бла-шоу пра тое, што пра галоўныя падзеі тыдня думаюць у твітары. Да пабачэння.
Пакуль.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.